abasajja abamedi bali mu kiwonvu naye nga tosobola kubabala nga bangi nnyo. Abasajja bano Abaisirayiri baabagabanyamu ebibinja bisatu nga bali mu abasajja kikumi kikumi. Nabawa buli omu ekkondeere n'ettaala. Ekiro Gidiyoni n'abasajja be abalwanyi be ne beetooloola olusozi lwonna. Abagamba nti muteekwa okukolera ddala nga bwe nkola. Enfuuwa ekkondeere lyange nammwe mwenna mwenna mufuuwa amakondeere gammwe ekibuga kyonna. Muleekaanire waggulu. Kya Mukama era kya Gidiyoni. Awo mulyoke mumenye ettaala eyo. Ekiro mutumbi buli omu nga yeetoolodde ekifo ekirwanirwamu nga kyetoloddwamu Abamedi. Gidiyoni bwe yamenya ettaala ye n'agisuula n'afuuwa ekkondeere, abasajja bonna ne batandika okufuuwa amakondeere gaabwe. Ne batandika okuleekaana. Katonda n'aleetera abalabe okutabukatabuka era ne badumbagana bokka ne bokka ne badduka. Nate Katonda n'akola ekintu ekikulu nnyo eri abantu be. Oyinza okukiraba ekintu ky'okulwanyisa omulabe wo ng'okozesa ekkondeere n'ettaala butaala. Tibaayina yadde ekitala. Katonda yaleetera Abamedi okuttiŋŋana. Mikwano gyange muyinza okulaba nga bwe kiri Katonda babanga alwana ku lwaffe. Mirundi mingi tulowooza nti ffe tuyamba buyambi Katonda ate ne twerabira nti Katonda y'atuyamba. Oluusi tukola ebintu ne tulowooza bye bituufu. Sanga sige makubo ga Katonda. Nsonga olwaki tuteekwa okuleka Katonda kubeera nga walubereberye mu bulamu bwaffe era atulungamye mu byonna. Oluusi tuggwaamu amaanyi ne twebuuza olwaki tetuwangula oba tetuyita mu kizibu. Mikwano gyange yadde tuli batono era nga tuli banafu Katonda ali ku lwaffe. Tuyinza kulwanyisa Setaani nga Katonda tatuyambye. Tunuulire ekifaananyi eky'ekkumi n'omusanvu.